Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Znakovi. Pozdravlja vas Sava Ristović. Izložbom crteža i printova u uličnoj galeriji Art Brut Studio Vojno-medicinske akademije u Beogradu, čiji je pokretač umetnik Goran Stojčetović, obeležava 5 godina postojanja. Autori predstavljenih radova su pacijenti dnevne bolnice i članovi kluba lečeni psihoza Klinike za psihijatriju Vojno-medicinske akademije, koji ih stvaraju na likovnim radionicama 2 puta nedeljno u prostoriji namenjenoj za grupnu terapiju, a vođeni principom dubinskog crteža koji je osmislio Goran Stojčetović. Psihološku analizu i integraciju sa ostalim terapijskim metodama obavlja psiholog dnevne bolnice VMA Tatjana Stojanović, specijalista medicinske psihologije. Kada se stekne uvid u značenje onoga šta je na radionicama isplivalo iz nesvesnog i osmisle dalji koraci u procesu prevazilaženja unutrašnjih zastoja, postiže se terapijski napredak. To je prvi Art Brut studio, umetnički studio namenjen radu sa ljudima van sistema umetnosti na Balkanu. Inače, ideja Art Brut studija Vojno-medicinske akademije zasnovana je na ličnom iskustvu Gorana Stojčetovića, koji se kao svršeni student Prištinske akademije posle prisilnog iseljavanja s Kosova i Metohije 1999. godine suočio s teškom psihičkom krizom, a izlaz iz nje je pronašao upravo uz pomoć dubinskog crteža i psihoterapeuta Vojno-medicinske akademije. Danas je Goran Stojčetović cenjeni Art Brut umetnik i u svetskim okvirima, jer ovaj pristup zbog svoje iskrenosti i neposrednosti ima sve više pristalica. Goran Stojčetović je gost današnjih znakova i mi ćemo se osvrnuti i na njegovu volontarsku delatnost na VMA, ali i na njegovo shvatanje funkcije Art Bruta na savremenoj umetničkoj sceni. Zbog toga budite i narednih 50 minuta ustala se Radio Beograda 2.
Lech geschickten Mann ob ihr gewinnen wenn ihr ob dir gefinnen ich schein die tausend Säunen aus dem Herzberg liegt deine Zindele weife Pechele mit deinen schönen Augen deine Kindele deine Echele aus mir Ziegen zeigen
meine Idische Mama les années passent Et tu cherches toujours ton nom Tu ne viens pas de la lune ou d'un pays lointain Mais les étoiles éclairent ton chemin
Serijom crteža i printova predstavljenih uličnoj galeriji, Art Brut studio Vojno-medicinske akademije u Beogradu, čiji je pokretač umetnik Goran Stojičetović, obeležava 5 godina postojanja. Tu je jedno i povod da danas u znakovima govorimo o ovom zanimljivom medicinsko-umetničkom projektu, ali i o shvatanju umetnosti Gorana Stojičetovića, kome želim dobar dan i dobrošicu znakove.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pa Gorane, ajde odmah da krenemo od toga, iako smo već govorili pred novim istim talasima, šta je Art Brut studio Vojno-medicinske akademije?
To je jedinstven studio inače, u našoj zemlji, a ja znam da i u regionu, zato što je to umetnički studio u okviru bolnice. To je klinika za psihijatriju, to je konkretnije dnevna bolnica pri klinici za psihijatriju i 2 puta nedeljno prostor koji služi za grupnu psihoterapiju se pretvara u umetnički studio. Radim sa ljudima koji su u dnevnoj bolnici, znači oni dolaze svakodnevno na terapiju i sa klubom lečenih psihoza. To su ljudi koji imaju registrovanu hroničnu neku psihotičnu ne znam sad da kažem da li bolest ili poremećenost, uglavnom to su hronični pacijenti, nema ih puno, oni dolaze već godinama u taj klub jednom nedeljno, to njima znači i već eto, 5 godina oni imaju crtanje.
Da, i radionica je faktički postala deo stalne terapije.
Jeste, čak od samog početka, pre nego što sam krenuo i dobio dozvolu za rad. Odmah posle, ja mislim, 5 meseci ili 8, načelnik psihijatrije tražio da imamo interni seminar gde sam ja izložio već ono što smo radili celom kolegijumu čitave bolnice da prosto vide da se dešava nešto drugačije i psiholog koji radi sa mnom i nadgleda to iz drugog ugla je isto iznela neka zapažanja da su se mnoge stvari promenile na bolje i mnogo više znači jer ljudi vrlo često teško pričaju kad dođu.
A kako je došlo do toga da vi tako kažem, krenete sa, ne sa celim projektom, ali sa tim da, da druge ljude, neću kažem, naterate, ali da, da prihvate vašu ideju da crtaju?
Oh, pa ne znam, verovatno zbog moje spontanosti i zato što znaju da nisam iz bolnice. I nekako kad čuju, ja se svakoj grupi iznova predstavim i uvek kažem da sam i ja imao svoj problem koji sam rešio i da, ovo, da je crtanje mnogo imalo uticaja na, na rešavanje tog problema. I onda krenem apsolutno spontano da, da ljudi i ne shvate da, da su već krenuli u proces. Prosto nema nikakvog nekog specijalnog pravila, treme, čak zato i tražim da najčešće drže olovke na način koji nikad ne bi držali, upravo da u startu sa tim racionalnim predstavama raščiste, da, da, jer se svi brinu kao, pa ja sam crtao, crtala još u osnovnoj školi, ne znam da crtam, i onda posle par minuta shvate, jer ja non stop se vrtim oko svih njih, komentarišem i onda zaista razumeju da, 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 da će nešto da izađe što je u suštini plod zajedničkog rada i interakcije, direktne. Znači, ne, nemamo pravila, jer ja otkud znam u grupi je recimo prosek 15-oro, 18-oro, otkud bi znao, ja ne znam te ljude, pogotovo kad je nova grupa, zbog kojih problema su tu, tako da na početku sam imao neku vrstu kao treme u smislu da li smem da, da pričam i otvorenije, jer ja sam vrlo opušten kad radim i govorim iz prve. To je čak i bio moj uslovno rečeno, sad ponavljam istu reč, uslov. Pitao sam psihologa da li je u redu da ja komentarišem sve iz prve, znači ono što osetim intuitivno, i naravno da je rekla da. I to je...
A što znači to da komentarišete? To što su polaznici ili pacijenti, ja ne znam sad kako...
Pacijenti, to je bolnica.
Znači, da mogu da kažem tako pacijenti, je, da. Što su nacrtali faktički. To komentarišete ili...
Sve i poteze. Čim se krene, ja obratim pažnju, primećujem, neko je nervozniji, nekome jedva gleda u smislu, još ti si mi trebao, recimo, pogotovo ako je neko vojno lice ili ne znam, pa ima sasvim drugu neku priču i sad kao, šta ja treba dođem ovde da crtam. I međutim i ja sam iz neke druge priče i ja razumem to, tako da ja odmah nekako objasnim ljudima da nisu tu da bi izgubili vreme da oni popunjavaju one bojanke jer su malo čaknuti, nego upravo da radimo ozbiljnu stvar i da to je jedinstveno mesto u ovoj Srbiji na taj način gde mogu da komuniciraju kroz nesvesne sadrže koji apsolutno uvek znači.
A koliko su ti sadržaje, da kažemo, nesvesni, kao što vi to kažete, a koliko su ipak, aj kažemo, deo racije nekog razmišljanja, promišljanja, procesa nekog?
Pa taj svesni deo je... Ja,
prepoznajete vi to?
Da, ima, često ljudi hoće da prikazuju nešto što bi vole.
Mm-hmm. Na to sam mislio, koliko tu postoji, kao ja sam namestio sebi, da ja izgledam, ne znam, pametan, glup.
Da, pa imam i neke primere koje pamtim baš upravo kao to odbijanje tog dela. Recimo, sećam se jedne devojke koja je samo ćutala, pre toga imala teži pokušaj samoubistva, i kad sam ja došao, nekako jedino je ona bila suviše, kao da sam je nervirao, imao sam osjećaj. Drugi ljudi su ono počeli, žvrljaju, nema veze, pričamo usput, a ona je nekako odbijala i u jednom trenutku, ja mislim da je tema bila da naprave autoportret po sećanju. To je ona Kleova, Paula Klea, što je studentima davao, eto, baš tada sam uzeo taj njegov primer, da nacrtaju sebe onako kako se vide. Znači, bez glave. Jer mi ne vidimo svoju glavu. I to je vrlo interesantno kao vežba. I ona je radila tušem, napravila brzo onako kao neki portret i dok sam se okrenuo, ona je, čuo sam cepanje papira. Nikad to niko nije uradio, sem nje. Onda sam ja izvukao iz kante te delove i ona je umeđu vremenu uzela da radi novi, jer kao nije zadovoljna i u boji je krenula da radi, iako nismo trebali u boji. I ja sam samo uzeo te delove tog pocepanog njenog prethodnog crteža i svaki deo sam joj jednostavno stavio na mesto gde je sada novi crtež koji se skoro samo za milimetar razlikuje od prethodne slike. Znači,
ona je ponavljala.
Da, i to sam svih četiri iscepanih stavljao na iste te uglove novog tog crteža da je videla da u stvari radi isto. Čak nije ni umanjen, povećan i prosto samo smo ćutali svi, gledali se, znači nema bekstva, nema... To mi je onako najživlji primer nekako. E sad, dobro, neki ljudi dolaze da bi samo dobili neke olakšice pa malo vrdaju, ali ja sam uporan pa razmišljam i o njima kući kako da ih uhvatim da shvate da je to njima bitno, da nije to bitno nikome drugome, jer je stvarno jedinstveno, možemo tu da pričamo o svemu i plus se dođe do samog izvora, jer često se uzima nešto što je iz dnevnog života ili konkretno iz nekog problema zbog koga su i došli, a da u stvari baza je nešto što je mnogo dublje. Ima dosta ljudi koji dolaze zbog alkohola i kocke, a to je po meni tehnička stvar. Eto, prvo, ja to znam po sebi. Sasvim druge stvari su zašto smo uopšte hteli da ne prisustvujemo ovom svetu ili u kocki da promenimo sve odjednom. E, ta pitanja, te neke nesvesne želje za promenom realnosti crtež lepo prikaže. I uvek je jedinstven, to je neverovatno.
A recite mi, Gorane, opšte je poznato da slikanje, crtanje kod psihoterapije ima značajnu ulogu. Mi znamo to i iz teorije, iz knjiga, ajde da kažemo, iz filmova naročito. U čemu se ovde razlikuje? Vi to zovete dubinski crteži.
Ja sam 2006. prvi put počeo da radim svesno na tome i nekako sam tada baš, jer sam ja godinama proučavao Junga i nekako sam na lagan način hteo da definišem upravo taj čitav proces i nekako sam ih tada, te stadijume, zabeležio i u sedam nekih tačaka. Analizirajući sebe i ljude sa kojim sam pre toga radio van bolnice, kod kolega, u različitim stanjima, onda sa raznim ljudima u raznim mestima, potpuno drugačiji. I onda sam shvatio da kod svih nas postoje neke stvari koje su jedinstvene i ja sam ih doživio kao transformatore psihičke. Znači da kad želimo promenu, to je vrlo naporno i prosto deluje za racio uvek preteško, jer čovjek je navikao da se kreće pravolinijski, nekako život ga gura kako gura, on se snalazi, a sad za sebe, za krupne neke te dubinske stvari, uvek kao treba vremena ili posebne neke situacije. E sad, crtež živi u svima nama. To su, on izvlači sadržaje koji postaju vidljivi. Jedino crtež može, jer ga izdvaja ruka. Znači, nešto što jeste direktno od pojedinca. I taj odnos sa materijom, da li je papir ili bilo koja podloga, taj početak je uvek jedinstven, jer svako krene, da li levo, desno, ubrzano, jako, grebe papir, to su već prve informacije o sletanju nesvesnog u svesno. E sada imamo te faze kada je to obična žvrljotina, tad se ljudi najviše uznemiravaju jer rade prilično, recimo 10-15 minuta ćute i ne vide smisao, kao šta žvrljamo ovo. Vidim napetost neku jer žele što pre da dođe do neke forme. I onda ja nekako uvek to upoređujem sa embrionalnim razvojem, evo nek bude čoveka, može bilo kog živog
stvora.
Tako je. I onda banalizujem da bi bio suviše jasan i onda kažem, recimo, evo zamislite da je ovo sada faza fetusa. Znači, kad neko ubrza pa želi da preko tih, nazovimo ih žvrljotina, odmah da nešto racionalno, to je meni isto kao kad bi obukli neko odelo i kažu, ja, ovaj moj sinčić će biti doktor. A on još ne zna i da li to muško ili žensko. Znači, mora postoji negovanje da se trudimo da razvijamo te stvari da bi one bile prirodne. Tako da dosta zavisi stvarno od te moje neke animacije, ja to zovem.
Ali oni moraju da vam veruju.
Da.
Kako stičete njihovo poverenje?
To stvarno ne znam. Oni verovatno osete da ja od uvek volim ljude, ne znam. I ja sam tamo, radim besplatno, znači to je par sati i kad znači imam veliku potrebu da zaista se postigne, jer mi je bitno, sve mi je bitno. Shvatio sam da ako mnogima nije dobro, da neće biti dobro ni meni, ni mom detetu, jer se to društvo tako širi. Znači ako su pojedinci razbijeni i ostavljeni sami sebi da se snalaze, ja ne znam onda kako će ovo društvo bude. I ja ne mogu budem srećen ako meni kao nešto ide u životu, a nikome ne može da bude, jer je to iskustvo koje traje i trajeće još ne znamo koliko, ali je isto kao kad se setim ono 90-ih i dok sam i bio na Kosovu, ispalo je da dobro pamtim ceo taj sistem propadanja i da je on nekako ušao totalno u moj duh i izgurao sam, pobedio neke stvari. Sad se već pitam šta i kad čovjek pobedi te stvari, s kim će? Da li možda nađe ljubav? Ili smo svi atomizirani prosto i samo ćemo ko kuglice da lutamo, tek tako?
Da, možda je upravo to i odgovor na moje pitanje, da vas ti pacijenti na neki način osjećaju da ste im bliski, da ste možda jedan, aj kažemo, deo njih, jer ste prošli možda kroz neku, jer imate svoju ličnu traumu kroz koju ste prošli.
Jeste, to ima veze, to je sigurno.
I oni to prepoznaju. Da. A sad, mene druga stvar jedna interesuje, a to je, vi ste tokom ovih godina postojanja toga, radionice i svega toga, kako bih rekao, i vi ste napredovali kao neki edukator, kao neki tumač tih crteža. Koliko, do koje granice ste došli da možete da pogodite faktički stanje?
Pa, tačno, to je dobro, jer su mnogi me na početku stalno pitali kao, i to radiš besplatno tamo, znaš, pa, a meni je to bilo, u stvari, ja se školujem. Em je meni lakše, jer je psiholog sada već i moj prijatelj, svi smo prijatelji, znači od načelnice, načelnika, ja dosta saznajem prvo za sebe, da nivelišem neke psihičke, ne znam, psihički život, a s druge strane ja mnogo naučim, jer to je prošlo u prosjeku možda 500 ljudi za ovih 5 godina i ja više ne mogu da izmislim koji još problem nisam čuo i video direktno i saznao i kako je nastao, kako se kasnije posle završavalo i kako se dalje razvija, jer su mnogi i dalje mi se javljaju, dolaze na izložbe, prijatelji smo, ja pratim, radujem se kad vidim da neko je rešio to što je imao, i to je ta vrsta saosećanja u stvari čini i moj smisao da u ovom društvu imam osjećaj da je moguće, jer ja tim crtežima imam dokaze da može svet da bude bolji. E sad, to je meni bitno.
Gorane, vi ste upravo taj metod hteli da primenite i na, a kažemo, zdrave ljude, dobrovoljce, koji se prijavili na vaše radionice koje ste organizovali u remontu.
Da.
Šta je bilo s tim?
Pa eto, ja sada već od novembra meseca držim, otvoren je taj, to zovem ga klub dubinskog crteža. Prostor je u Čumićevom Sokačetu, dnevni Chilton kafe. Vlasnik kafea je pustio prostor, javio se kad sam ja stavio da mi je potreban prostor, da se snađemo bilo koje mesto, da ja i dalje nastavim da radim besplatno s ljudima i da na taj način ipak održavam, jer mnogi žele da rade sa mnom, a ja imam nekoliko poslova i otac sam jednog tinejdžera, tako da shvatio sam da je lepo da barem jednom mesečno ja radim s ljudima koji žele.
Koja je tu razlika?
Pa ja i ne vidim razliku. Ozbiljno, zato što ne znam, prosto sve te stvari u redu je. Klub lečenih psihoza VMA je karakterističan klub i to je jasno i to je to. A od dnevna bolnica to smo svi mi. Sad nekome se desi nešto i čovjek prosto mora da se malo remontuje, spomenuo si. A to je inače za remont, to je divna ideja i to je učinilo ogromnu stvar za sam dubinski crtež kao proces i naravno kao iskustvo, jer kad je kustoskinja Marija Radoš shvatila i rekla mi ovo nije samo za bolnicu, ajde da probamo ovde prvo s nama. I onda je baš tada se desilo nešto što je sve njih i mene zaista. Ali naravno ne bih o tome. Uglavnom videli su kao otkud ovaj zna sad ovo. I onda smo krenuli, organizovali jedno mesečno. Ljudi su dolazili, uglavnom različiti. Ponekad imam nekoliko njih koji me prate. Jednostavno, ljudi se razvijaju. Ja imam feedback od njih, to im mnogo znači.
Gorane, rekli ste mi, ja se izvinjam što vas prekidam, rekli ste mi da možete na osnovu crteža da kažete mnogo toga o nečijoj ličnosti. Skoro kao da jednostavno kao da ga čitate.
Pa ponekad se desi da iz prve, recimo, mogu da, ajde, evo, i reći ću, recimo, ja ne poznajem osobu, prvi put je vidim, radimo i meni se javi neki osjećaj, ko zna iz kojih nekih sfera, i osetim da neki delovi u crtežu, iako je on prilično abstraktan, je nešto što me asocira da ta osoba garant ima traumu jer je vezana za to saznanje da njena majka ima rak dojke. Znači, meni je bilo vrlo teško da ja, da li smem to da izustim, da ne bi delo kao neki vrač, neki šta, i mislim, to je ipak zeznuta stvar da tek tako kažem. I ćutao sam jedno vreme, međutim, kao što ste rekli, dobijamo mi neku zajedničku atmosferu, tu nešto se desi, možda je primetila nešto i na kraju kao šta, slobodno kao. I ja mi pitan, neko, je li tvoja majka ima rak dojke? I ona me gleda i kaže da. I onda stanemo i analiziramo, gledamo se, gde si video i ja i sve objasnim. Čak sam video celu priču od tog njenog saznanja. Jedan deo je bio, pa onda od straha i za sebe, jer uvek se plašimo za sebe prvo, kao da li ću ja da imam, pa onda naravno za majku i onda na kraju ispao kao taj zadnji deo da se nada da će biti. I tek onda i sama ta osoba shvati poetiku linije, iako je papir A4 format, ali ja, za mene to sve ogromno, kao da imam neki ono,
lupu za uvećanje.
Da, i onda čitamo taj deo i njoj je recimo mnogo značilo jer je sve vreme pre toga pričala o drugim problemima i onda je shvatila da u stvari čekaj bre, pa tebi je mama bolesna i to je bre.
To je problem, ne.
To je, taj jedan običan strah, a projektuješ ga posle ovo ono, lako je u spoljnom svetu da nađemo zašto nam nije dobro, jer je preloše. Ali uvek je bitno da znamo, jer to su čak i plemenite stvari. Brinemo za bližnje, treba da budemo i u tom smislu jači, znači nikako da odmah apokalipsa, nego tako je vreme.
Gorane, naravno da u ovakvim slučajima umetničke vrednosti nisu bitne, dakle nisu suština vrednostnog sistema tih crteže, ipak vi ste rekli da se pojave prava mala remek dela, vi ste izabrali deo tih crteži, prikazali u ovoj uličnoj galeriji, tom prilikom otvaranja ste u svom stilu pozvali i hor poseban da upotpuni, da uveliča taj događaj.
Da, pa što se tiče ovih, kako ih ja zovem, remek dela, sad od hiljade radova koliko već imamo, zaista desetine su neverovatni. Ja pamtim nekoliko njih koji su bili, koji su se stvarali, gde sam ja samo prosto čutao i posmatram i ne verujem iz koje to sfere ide. Prosto nisu ni oni naravno svesni i ne mogu da ponove to. Ali u tom trenutku, uz takvu klimu, znači bitno je i tako da bude prijatnije, slobodno i tako dalje, naprave se dela za koju ne samo ja, nego i istoričari umetnosti, kolege i tako dalje, zaista vide da to tačno. I sad ne znam kako bih to objasnio, ali i plus postoji čitava ta Art Brut istorija, tako da već postoje neke stvari da se vidi šta je nešto vanredno, što je apsolutno ljudski i što nam baca čak nove standarde, da mi shvatimo da umetnost ne živi u akademiji, ne živi u školstvu, u prosveti, sve to suviše mlado da bi ga uzeli previše ozbiljno. Umetnost uvek traži živo biće da se skloni od kolonizatora, od manipulacije. I ovo je mesto gde može to da se desi i ulično je izloženo 10 radova. Jedan je zajednički, veliki. To su radili pacijenti dnevne bolnice 2 meseca i ostali su printovi, jer ipak je ulična, to su vitrine i želeo sam da samo neke izaberem, eto, da se nađe par primera, da budu onako uvećani i da prosto ljudi dožive tu monumentalnost tog izraza, da to se vidi jasno, stvarno.
I da nas zaboravimo hor.
Da, a hor je psiholog VMA, Tatjana Stojanović, mi je spomenula da imaju dole na nekom valjda drugom spratu, ne znam, to je kabinet za psihijatriju, hor ljudi koji nemaju grkljan usled operacije tumora grla. I da ih divna Radmila Čvorović, logoped i fonoped, već aktivirala, već su se oni podigli, stali na svoje noge, da čak i pevaju. I onda sam ja preko Facebooka video kod Radmile Čvorović to pevanje i prosto ja sam zanemeo od divljenja. To je neverovatno i mislio sam da je red da ti ljudi koji su ogromni borci, koji nam manifestuju veliku borbu i radost, jer je vrlo teško da oni dišu preko stoma, znači posebni otvori, glasovi su im i dalje oštećeni naravno, ali pevaju, trude se uz matricu i meni bilo nekako i simbolično to, jer pevaju onu pesmu Tamo daleko i oni su bili isto prezadovoljni što ih je neko uopšte pozvao, tako da prvi put su u javnosti bili i bilo je dirljivo sve to. I njihov lekar, hirurg koji ih je sve operisao, je došao oduševljen i rekao da tako i treba, da je i on zahvalan.
Da, zato sam i hteo da pomenemo.
Doktor Pavlović, mislim da, nadam se da ne grešim, hirurg, Svaka mu čast.
Nastavit ćemo razgovor, a ovoga puta više sad o Art Brutu, a manje o samom Art Brut studiju Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Ali prvo malo muzike. Da podsjetimo, povod današnjeg razgovora u Znakovima jeste izložba crteža i printova u uličnoj galeriji kojom Art Brut Studio Vojno-medicinske akademije u Beogradu obeležava 5 godina postojanja. Pokretač i realizator ove radionice je umetnik Goran Stojčetović, moj današnji gost, a u nastavku ovog razgovora s njim težište ćemo preneti na sam Art Brut, ali i umetničku delatnost Gorana Stojčetovića. Pa sad, Gorane, ajde da kažemo šta je Art Brut. Ja bih ga nazvao pristup umetnosti. Mislim da je to, ajde kažemo, najprikladnija definicija.
Pa da, sad bukvalno je na francuskom sirova umetnost, da. Znači neobrađena, i to je žanr.
I ona nekako najviše, kako bih rekao, je prilika da se amaterima pruži mogućnost da se umetnički iskaže.
Da.
Zašto?
E sad,
šta je to njena suština da ona to omogućava?
Pa ima sličnosti, ne verujem da je išto slučajno, jer je Art Brut definisan odmah posle Drugog svetskog rata. I u tom pokretu je, sem Dibifea, bio i André Breton i još par umetnika, svi su oni radili i na psihijatriji i gledali su i pošasti Prvog svetskog rata, znači još tad je počela da se stvara cela ta priča oko toga, jer čovjek je, jednostavno su umetnici shvatili da su te podele na normalne, nenormalne, lude, apsurdne, jer je čovjek tada izmislio tenk i bojni otrov. I onda šta mi pričamo o nekoj normalnosti, znači ko stvara taj pakao? Zašto su, tad su i deca i žene bile izvan sistema totalno kao neko ko nije bitan uopšte. I mnogo umetnika je zapisivalo i pesme, crteže raznih ranjenih, skitnica, iz psihijatrije i tako dalje. I to se kuvalo, znači nekoliko, eto, decenija i onda zvanično 45. Dibife nekako uspeo da to ubaci u civilizacijski tok i po meni je to jedno od najrevolucionarnijih pokreta. Znači ja to ne doživljavam kao umetnički pravac, jer s vama je bilo besmisleno da kao nastane novi impresionizam.
Da,
to je smešno. Nego to pravo i mogućnost da se vrednuje nečiji rad koji proističe iz potpuno svakog sistema. Da čovjek koji živi godinama, decenijama, a da ne zna ni u kom je veku, u društvu, a radi mnogo, i njegov rad samim tim zaista uvek i ispadne da ima vrednost. Jer kad čovjek radi posvećeno, to je. Mislim, šta je drugo Van Gogh? Isto čovjek koji je sasvim deseta neka priča, ali eto, uklopilo se da igrom slučaja upadne u tu zapadnu umetničku kulturu i sad je to brenda. Čovjek je imao najverovatnije taj bipolarni poremećaj i sve to nije bitno, koliko je bitno da se i te stvari uključuju u ličnost umetnika. Ne, ili da bude, zbog toga je on to radio tako, ili uopšte da ne postoji. Nego jednostavno krenemo, pa čovjek je polivalentan, on ima beskonačno ličnosti, tu bi trebalo da tražimo, a ne u podelama, da li pripada tom, ovom nekom pravcu, i onda se tu prosto šišaju mnoge stvari koje su bitne za stvaraoce. Tako da meni je Art Brut u stvari polje jedne ogromne slobode.
Ili to bilo polje koje vas je, tako kažem, koje ste otkrili posle traume iz 99. godine? Dakle, vi ste u Prištini završili akademiju i onda je došao 99. godina, bombardovanje, kako vi rekao ste, jednog jutra se na ulicama osvanule druge uniforme, da. I vi ste postali izbeglica sopstvenoj zemlji.
Da, pa ja sam, baš 97. Otkrio to što danas zovem dubinski crtež, jer sam igrom slučaja imao druženja sa očevim prijateljem koji je bio neuropsihijatar. Nažalost je umro, zato kažem bio. I ja sam mu tada davao moje crteže, kad on dođe kod nas kući, ja mu uvalim. I on je sa par rečenica, nekad i ćutnjom, mi je davao odgovore. I onda sam nekako ja naučio sasvim nešto deseto. Mislim, potpuno mi je razneo neke stvari, ali na fin način. Nije to bilo destruktivno, nego upravo mi rasklopi čitavu onu scenografiju sa jednom rečenicom i shvatio da u stvari umetnost ima sasvim neku drugi sadržaj. Da ono što mi, ne znam, profesori ili kolege gledaju, kontrast, da je to smejurija u odnosu na ono kad ti suštinski staviš ruku i na papir i onda povlačiš neke linije. To su prastare, ono, tu sam video pra čoveka u pećini. Mora da vratimo smisao zašto nešto ostavljamo kroz materiju. A ne da nas uče da li je senka levo ili desno, kao da sam neki pomagač, šegrt Michelangelo, koji je radio praktičnu stvar za kapelu, za... nema tu pitanja umetnosti. Ja sam, mene je Paul Klee godinama mučio upravo zbog discipline i te bliskosti povezivanja tih nesvesnih stvari. On je sve to uspeo i imao je disciplinu. A D.B. Fair mi je recimo uvijek bio blizak i ja sam svesno izbjegavao, jer ja ekspresivno i divljački, ja tako kažem, dobijam relativno brzo te forme. Neko sam teo da spojim, nije mi bilo dovoljno da ja samo izbacim iz sebe nešto i da budem ekspresivan, jer je to jedan deo ličnosti. Šta je sa onim što mislim da moramo da svešću? Tu dolazi svest kao nešto što nosimo, kao posljednja etapa pre konačnog izraza. E, u tom nekom preklapanju sam došao do dubinskog, koji tera da damo neku vrstu zaključka šta smo dobili kroz ceo taj proces. I onda ja zato i slikam i preslikavam svoje radove i kad prođu puno godina, jer znam da su deo procesa. Iako je ljudima kao super, ali ja znam da tu postoji još nešto da bi se iskristalisalo.
Drugim rečima, vi shvatate umetnost kao, kako bih rekao, deo nekog psihičkog života, nekog...
Apsolutno. Ja shvatam sve da čovjek je psihičko biće. Sve što se dešava jest čista psiha. A ona je najmanje poznata, relativno, eto, koliko ima 100 i nešto godina, kad su ljudi počeli da shvataju, govorimo o zapadnoj kulturi, da shvataju moć. E sada, ta moć je iskorištena u manipulativne svrhe, ali samo zbog toga i verujem da će u budućnosti biti bolje, jer kad čovjek upozna psihu, onda može da bude konstruktivniji odnos. Ja nekako sve mislim da se bavim implozijom, a ne eksplozijom, jer eksplozija društva, eto, šta mi, iako znamo zašto je bio rat, sve ova neka događanja, niko ne zna zašto je pojedinac pukao. Znači, mene interesuju konstrukcije implozije. I ja kad vidim, kao što imamo i za atomsku bombu, to je cepanje atoma, znači, čovjek jedan jedini je pocepan. A greška je upravo što se traži krivica naroda ili ne znam, i onda se tu prave razne neke stvari gde se ne dolazi do suštine zašto je čovek uopšte napravio tenk. Tad je stala civilizacija. Kažemo, gušimo se sada. Pa naravno, čim smo izmislili, kažem mi, čim smo izmislili gasne komore, doviđenja sa civilizacijom ovo. Ne govorimo o propasti civilizacije, nego sa ovom civilizacijom. Novi čovjek će morati da raskine sa svim bogovima, sa svim pravilima i vrednostima, jer je upropastio planetu i čitav život. I to je posljedica takvog toka. To nije niti kazna Božja, niti... Jednostavno, čovjek je nesvestan i upao je u debelu neku krizu gde mora se plati. Ja, iako možda nisam kriv, ja ću... Sasvim
sigurno platio.
Slobodno da odem.
Gorane, za kraj ovog današnjeg, ja se nadam, vrlo zanimljivog, inspirativnog razgovora, ja ipak moram da vas pitam, jer vi ste poznati po svom modrovanju, dakle, radovima urađenim hemijskom olovkom, ali ovoga puta pre par dana, ako se ne varam, ste uradili performans Kocka je bačena u prostoru Matrijaršije. Dakle, sad ste ušli u jedno novo polje izražavanja, ali ono opet govori o nekom psihičkom stanju, traumi jednoj.
Jeste, za taj performans sam se spremao 5 godina, nekako stalno ga odlažem, a imam veliku potrebu, upravo ovo što smo sve pričali, neko želeo sam da prikažem da to ljudi i vide. Da sve crteže koje ja dobijam, oni su deo neke moje dramatizacije. Znači, nije to da ja sad samo crtam, prosto sam želeo da vide na koji način, šta ja prolazim kroz te stvari. I onda sam jednostavno zamislio tu kocku koja je od providnog materijala plastike, angažovao dva prijatelja umetnika koji znaju sve živo što inače niko ne voli da zna iz sfere medija, muzike, i onda smo napravili neku ideju. Ja samo rekao da hoćemo da hoću da se vidi od početka raspada praktično SFRJ pa do danas šta god misle da je nešto bitno da se to projektuje iznad kocke, znači to je video koji je radio Baksuz Maler, i muzika Mega Denke da isto nađe iz tog perioda. I onda smo tako krenuli.
Vi ste bili u kocki, prozirno.
Da. Bio sam u radničkom kombinezonu, tako sam se pojavio, ležao sam, i kako je muzika krenula i video, ja sam ulazio u ulogu tog radnika, znači nekog SFRJ recimo, koji u nekom trenutku kad počne cela ona transformacija, nacionalizam, ludilo sa svim tim manipulacijama i parolama, ja postepeno izlazim, cepam taj kombinezon i izlaze prvo moje gole ruke koje ja farbam u crveno, plavo, znači imao sam samo tri boje, boje zastave Jugoslavije i Srbije, i ja sam postepeno doživljavao vraćajući sve ono čega sam se sećao, a dobro se sećam. Upao sam u neki vremeplov i ja sam tako i reagovao, nisam imao pojma kako će to da izgleda. Kocka je relativno mala, znači bilo je pitanje i vazduha, vode, koliko ću da izdržim. Ceo sam na kraju bio go, ali izmazan bojama, i na kraju sam uz pesmu, kad je došlo vreme na ono 90. Sinan Sakić i Šemsa, to mi je dosta bitno bilo, jer sam našao reči koje govore podsvesno o problemima običnih ljudi. Jer u tekstu Sinan Sakića kaže: šta hoćeš od mene, ognjište je naše spaljeno, vetrovi mržnje mu nisu dali da živi, u tako taj neki prevod. I Šemsa koja kaže: ne laži, ti si jedino kriv. I onda krene pesma isto Halida Bešića, da ja otvaram kocku, da kaže: nek sve umre, a sećanja neka izgore. I to je bilo simbolično, da sam ja izašao pred publiku ceo kao spaljeni leš, jer sam bio u plavo-crnom akrilnom onom u polu mraku. Znači, otvorio sam kocku i kocka se podigla, i onda je na kraju to ispao slomljeni krst, jer baza kocke je u obliku krsta. I onda sam ja na kraju otpevao: kiša pada, trava raste, gora zeleni, i gora se s listom sasta, a ja nemam s kim. To mi je bilo onako i simbolično, šta i kad se sve to desi, da li ima šanse za ljubav? Ako nema, onda imamo problem.
Onda imamo problem, da. Mislim da imamo mi veliki problem. Nažalost, ne znam koliko smo ovim razgovorom doprinali njegovom rešavanju, ali shvatanju sigurno jesmo. Moj gost danas je bio Goran Stojčetović, umetnik i inicijator i vođa Art Brut studija Vojno-medicinske akademije u Beogradu, čiji rezultati rada petogodišnjeg su prikazani u uličnoj galeriji. Gorane, hvala zaista na ovom razgovoru i ne znam šta da kažem, puno uspeha i u ovom radu i u životu i umetničkom delovanju.
Hvala puno na pozivu, uvek se radujem.
Naravno.
Hvala.
Došli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije Znakovi. Ovo, kao i prethodna izdanja, možete naknadno poslušati, ali i preuzeti na sajtu RTS-a pod odrednicom Radio. Do sledeće subote, novog izdanja i nove teme, pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji.